continuăm să primim la Nemia, în viața lui, la lucrarea lui pe care Dumnezeu o face în, cu el și în viața poporului său. Să știți că Nemia a trecut printr-o serie întreagă de situații în, în viața lui și, și noi trecem. Și noi trecem și de multe ori nu ne dăm seama. Dar e clar că în momentul când ești copilul Domnului, unul din luptele pe care le vei da îi să fie deturnat scopul vieții. Dar trebuie să ne gândim foarte bine la lucrul acesta. Indiferent de vârstă, să știți că Satana nu renunță la, nu renunță la luptă niciodată, orice vârstă avea, nu numai când ești tânăr. Sigur, mai ales când tinerețea, Satana vrea să-ți deturneze scopul. Dacă ai crescut în casa Domnului, el vrea ca tu să pleci în lume și să trăiești ca ceilalți. Și făcând asta, te-a deviat, ți-a deturnat scopul vieții. Dacă ești în față să-ți alegi o carieră sau soțul sau soția și așa mai departe, tot timpul va încerca să deturneze scopul tău. Tu știi ce știi? Și Satan întotdeauna va lupta și va lucra împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că scopul lui declarat este să strice lucrările lui Dumnezeu. De aceea mare atenție în privința. Și să știți că tacticile sunt la fel. Vom descoperi împreună câteva tactici pe care el le aplică și să știți că indiferent de situație, de cultură, de ani, el pe acelea le va folosi. Sigur, îmbrăcate altfel, dar ele sunt identice. Așa că hai să ne aducem aminte că sub conducerea lui Nemia, poporul, iată, în versetul, în capitolul 6, la început, ni se spune că a finalizat zidurile, reconstrucția zidurilor. Zice textul chiar mai în jos că nu mai exista nicio spătură în zid. Nu mai rămânea decât punerea, repararea porților și fixarea lor la locul lor și sigur, în sfârșit, cei din interiorul zidurilor se puteau bucura de pacea și de liniștea pe care și-o, de fapt, doreau. Dar Satana nu renunță, chiar dacă zidurile sunt fără spărtură. Pentru că dușmanii poporului, Sambalat și prietenii lui, eșuaseră în toate încercările de până acum să o saboteze sau să-i facă, să renunțe la lucrarea pe care s-au apucat să o facă, acum au decis să schimbe tactica, să schimbe strategia și s-au concentrat sau s-au focusat pe cine? Pe Nemia, care era liderul lor. Și se gândeau dacă cumva poate să-l scoată de acolo și să îi distragă atenția sau, sigur, exista chiar și un complot. El e modest aici, în versetul 3, dacă bine mai duc aminte, el spune că s-au gândit să-i facă rău, dar cu adevărat ei planificaseră că să îl elimine, să îl ucidă, pentru că știau foarte bine că dacă va omorî păstorul, turma se va împroșca, așa ne spune Domnul Iisus Hristos. De aceea, de multe ori, noi nu realizăm presiunile și încercările la care sunt supuși liderii, care sunt oameni temători de Dumnezeu și conduc după voia lui Dumnezeu, nu după capriciile lor. Dar ei sunt adesea acuzați pentru lucruri pe care nu le-au făcut sau sunt criticați pentru lucruri pe care nici măcar n-au încercat să le facă. Cuvintele lor pot fi înțelese greșit și rare ori li se dă ocazia să le lămurească. Dacă acționează rapid, sunt nesăbuiți. Dacă așteaptă prea mult, sunt lași sau lene sau nepăsători. De aceea, liderii spirituali nu numai că suportă atacurile, dar trebuie să lupte și cu un dușman care niciodată, infernal, care nu renunță niciodată, care este, așa cum e numele lui, de Satana și de diavolul, un înșelător și un ucigaș. Așa ne spune, asta înseamnă numele celui rău. Dar, țineți minte, Satana vine ca un șarpe care înșală, fie că folosește înșelăciunea, minciuna, sau ca un leu care vrea să ne înghită sau să ne devoreze. Iată, citez 2 Corinteni 11 cu 3, pentru că 1 Petru 5 cu 8, cu, ca un leu care încearcă să ne înghite, l-am citit altă dată, zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni 11 cu 3, dar mă tem că după cum șarpele a magit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Deci dacă nu vegem asupra gândurilor noastre, dacă nu suntem conectați la sursa care trebuie, la adevărul cuvântului Dumnezeu, Satan este tare și rept și știe să ne amăgească, știe să ne facă să uităm de cuvântul Domnului și știe să vină cu alte raționamente și să chiar ne facă să credem și să adoptăm minciunile lui sau să facem ceea ce el ne propune. Așa că, atenție, dacă Satana poate învinge un lider creștin, el poate distruge o întreagă slujire și prin asta poate discredita, din păcate, cauza lui Hristos. Dar scopul principal al dușmanului a fost întotdeauna să genereze frică în inima lui Nemia și nu numai a oamenilor de lângă el. Știind că frica distruge credința și paralizează umblarea noastră cu Dumnezeu. Țineți minte că atât Domnul Iisus Hristos în Luca 13, cât și Pavel în Fapte 21 au trebuit ei înșiși să se înfrunte cu spectrul fricii și amândoi au biruit frica prin credință. Iată, sunt modelele noastre cele mai bune. Nemia nu a ascultat însă minciunile dușmanului, pentru că el era un om curat, el avea gânduri serioase cu privire la Dumnezeu, el o venise din dragoste pentru Dumnezeu, din dragoste pentru popor și nu avea gânduri ascunse, nu intenționa să se îmbogățească. El avea, așa cum am spus, o slujbă bună, era bine și mai mult, se cheltuia pe sine și ce avea pentru ca lucrarea să meargă înainte. Aceasta este, într-adevăr, o inimă cu adevărat de slujitor. Dar, așa cum am zis, Satan a folosit 4 strategii pentru a-l ataca pe Nemia. De aceea, atenție, ele sunt aceleași și ar trebui să le cunoaștem. Prima, compromisul. Și asta vedem în primele 4 versete pe care noi tocmai le-am citit. Știm că dușmanii lui, Sambalat, Tobia și Geshem sau Gashmu, în altă folosire a cuvântului Geshem, este un arab, s-au opus la tot ceea ce evreii au făcut. Dar acum au schimbat tactica, oferindu-se să coopereze și să-i ajute pe evrei să rezidească zidul. Au văzut că nimeni nu-i poate opri, au zis, ok, vrem să vă ajutăm. De aceea propun să se întâlnească undeva în Samaria, era Valea Ono, cam la jumatea distanței dintre Samaria și Ierusalim. Și era un loc liniștit în care puteau să stea câteva zile, să facă planuri și să vadă, să pună o strategie împreună, cum pot ei lucra împreună. Și de aceea îi spun, uite, suntem dispuși să-ți dăm o mână de ajutor. Uite, fă-ți câteva zile și nu fi un vecin neprietenos. Uite, noi suntem dispuși să vă ajutăm. Desigur, strategia inamicului a fost, dacă nu-l putem opri, măcar hai să încercăm să ne furișăm și să ne facem prieteni cu el, ca apoi să putem să îl controlăm, pentru că avem noi și alții în cetate care sunt de partea noastră. Odată ce inamicul, am putea spune să folosim ceva din literatura românească, un cui al lui Pepelea în casa noastră, să țineți minte că el se va folosi de cuiul ăla lui Pepelea ca să ne facă să facem compromisul, să zădărnicească lucrarea din interior, dragii mei. În timp ce cooperarea în lucrarea Domnului este un lucru nobil, liderii ar trebui să întotdeauna să aibă grijă cu cine cooperează, să coopereze cu oameni integri, cu oameni potriviți, sigur la momentul potrivit, și pentru scopul potrivit. Adică totdeauna ar trebui să avem un scop precis. Altfel putem ajunge să cooperăm cu inamicul fără să ne dăm seama. Știți, de exemplu, iată ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 11, 13 la 15. Oamenii aceștia, când vorbește despre apostolii mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostola lui Hristos, și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface în înger de lumină, și nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Deci, compromisul și cooperarea pot fi lucruri bune și utile dacă nu implică probleme morale sau aspecte spirituale. Un compromis fericit poate înviora o căsnicie sau poate întări o lucrare, dar el trebuie să fie făcut de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care au aceleași scopuri în viață și, bineînțeles, au ca și îndrumar adevărul și temelia cuvântului lui Dumnezeu. Iată ce spune în Filipeni, capitolul 2, 1 la 4, Apostolul Pavel. Dacă, deci, este vreo îndrumare în Hristos, dacă este vreo mânghiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivie și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când îl inviți pe diavolul să se alăture echipei tale, așteaptă-te ca el să scrie regulile și să schimbe regulile tocmai în timpul jocului. Și așteaptă-te că te va pune pe butici. Te va învinge. Cum a făcut Nemia față compromisului? Hai să vedem. Iată cum, și să știți că și noi, v-am spus, suntem tentați și vom fi ispitiți tot timpul să facem compromis. Iată cum a învins Nemia compromisul și noi învățăm de aici. În primul rând, Nemia a respins compromisul pentru că avea convingeri puternice. Și prima convingere pe care noi o vedem este că el știa că ei mint și că chiar voiau să îi, nu numai să-i facă rău, ci și voia să îl omoare. Zice versetul 2, atunci Sambalat și Gheșem au vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono, își pusesele de gând să îmi facă rău. Nemia, pentru că era omul lui Dumnezeu, pentru că îl iubea pe Dumnezeu, avea acel discernământ spiritual pe care trebuia să-l posede liderii dacă vor să detecteze strategia inimicului și să învingă. Vreau să spun următorul. Am ascultat chiar aseară un interviu cu un pastor renumit, om ajuns la 80 de ani, care încă păstorește, și era întrebat, care e cel mai mare pericol al bisericilor de astăzi? Și s-a spus, discernământul spiritual. Bisericile nu, în lumea noastră, nu au discernământ spiritual. Și de aceea, zice, să scufundă biserici. Nu avem discernământ. Ce înseamnă discernământ spiritual? Acea umblă, acea cunoaștere a cuvântului, acea practică a cuvântului în viața de zi cu zi și acea înțelepciune pe care Duhul Sfânt ți-o dă în situații limită să spui da la invitație și sau să spui nu. E acel simț pe care Duhul Sfânt îl dă și spune, nu te duce pe drumul acesta. Ocolește omul acesta. Sau du-te cu omul acesta. Asta lipsește astăzi foarte mult. Și așa este. Observați că Nemia avea acest discernământ spiritual. A doua convingere. În primul rând, el era convins de măreția lucrării pe care el tocmai o făcea. Și de aceea, zice, le-am trimis vorbă că am o lucrare mare de făcut și nu pot să vă duc. Știți, zice, de 4 ori, de 5 ori, tot au insistat. Și de fiecare dată el a spus, nu, a refuzat, nu, nu, nu. Dacă Neemia s-ar fi lăsat distras sau dispus să părăsească lucrarea pe care Dumnezeu l-a chemat să o facă, atunci la cine s-ar fi dus poporul și dacă ei l-ar fi omorât, la cine s-ar fi dus poporul și ar fi urmat în... Lucrarea ar fi rămas așa și fără forță. Un proiect fără un conducător este un proiect fără scop și în cele din urmă se destramă. De aceea, cei ce sunt chemați să conducă trebuie să fie exemple bune și să rămână la locul lor să conducă. Am observat de asemenea, dragii mei, că ceva în lumea noastră de astăzi, că atunci când liderii devin cunoscuți și mai ales la puterea pe care astăzi mass media și mai ales digitalizarea aceasta o are, mulți lideri, datorită ușurinței cu care se văd pe sticlă, au tentația să neglijeze lucrarea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o locală. Și încep să călătorească tot mai mult în țară și unii chiar și în lume. Dar în scurt timp, munca de acasă începe să sufere și adesea căsătoria lor și familia lor suferă odată cu aceasta. Iar neamicul, bineînțeles, a și bătut cuiul lui Petelea în casa lui. De aceea, dacă nu fac sau și nu fac schimbări radicale și nu pun prioritățile la locul lor, rezultatul este tragic, atât pentru poporul lui Dumnezeu, cât și pentru el și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Astfel, deci, cine crede că stă în picioare, să ia bine seama să nu cadă, zice apostolul în 1 Corinteni 10:12. Asta nu înseamnă că predicatorul n-ar trebui să plece niciodată de acasă pentru a sluji în altă parte. Dar, când slujirea în alte locuri devine mai interesantă decât lucrarea de acasă, atunci avem o problemă. Căci inamicul stă, pândește și este la lucru. A treia convingere pe care el a avut-o în Neemia a fost că el știa că evreii, ei ca popor, nu putea să coopereze, n-avea nicio bază să coopereze cu neamurile din jurul Ierusalimului sau în jurul țării lor. Neemia a clarificat acest lucru încă de la început. Ei au mai făcut propunerea aceasta, dacă vă aduceți aminte, în capitolul 2. Și el zice, le-am răspuns, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim. Cu alte cuvinte, el a rămas lângă aceasta. De ce? Poporul Dumnezeu este diferit și trebuie să fie diferit de oamenii lumii. Și trebuie să-și mențină acea poziție separată. Vă aduc aminte de 2 Cronici, capitolul 6, de la versetul 14 până la versetul 1 din capitolul 7. Acolo vorbește despre că nu există, că între cel credincios și cei necredincioși nu ar trebui să fie nicio legătură în sensul colaborării în lucrul acesta. Nu ne putem izola, trăim în lumea aceasta, este adevărat, dar în asocieri de genul acesta, cum propune, de exemplu, Sambalat și dușmanilor, categoric răspunsul este nu. Dacă ar fi cooperat, atunci, dragii mei, ce s-ar fi întâmplat? Cum ar fi putut ei să determine națiunea să se separe de străini din țară? Vă aduc aminte și veți vedea în capitolurile viitoare că existau căsătorii mixte în sânul națiunii și dacă ei i-ar fi acceptat, ar mai fi putut schimba sau reforma ceva Neemia în poporul lui Dumnezeu? Categoric nu. De aceea, iată, el rămâne pe această poziție. Deciziile bazate doar pe opinii pot fi schimbate, dar deciziile bazate pe convingeri trebuie să rămână valabile, indiferent de vremuri. cu excepția cazului în care acele convingeri sunt modificate. Și știți că oamenii în tinerețe au avut anumite convingeri, poate fi ținătoase, biblice și așa mai departe, dar și le-au schimbat, și le-au modificat. Și se întâmplă, din păcate, vedem foarte mulți creștini de genul acesta. Astfel, în cazul acesta, decizia devine indecizie. Iar liderul care ar trebui să fie un stâlp în lucrare, devine o morișcă mânată de vânt. A doua tactică, dacă nu te poate face să faci compromisul, să dai mâna cu el, să te asociezi cu el în anumite situații, a doua tactică este defăimarea. Și asta vedem de la versetul 5 la versetul 9. A cincea oară, zice Nemia, inamicul s-a apropiat de el și de data aceasta aduce o scrisoare deschisă în care era acuzat că se revoltă sau pregătește o răscoală împotriva, bineînțeles, împăratului Persiei, care îi dăduse, îl făcuse guvernator și îi dăduse porunca și finanțarea ca să refacă zidurile și porțile Ierusalimului. Așa că, dragii mei, ei știu, dușmanul ar știut și de ce, pentru că ei au mai făcut lucrul acesta. Ei au mai zădărnicit terminarea zidurilor Ierusalimului. Știți când? În vremea lui Zorobabel, și dacă citiți Esra capitolul 4, au făcut același lucru cu scrisori pe care le-au trimis la împăratul de atunci și lucrarea a fost întreruptă. Așa că nu uitați că și Domnul nostru a fost acuzat de dușmanii lui că produce revoltă în sânul poporului Israel, ceea ce nu era adevărat. Ar fi fost o acuzație serioasă pe vremea lui Nemia și să știți că regii persoani erau fără milă atunci când mirosea puțină revoltă, dragii mei. Este interesant de văzut cât de des inamicul folosește asemenea scrisori sau asemenea atacuri publice, dragii mei. O scrisoare deschisă către un guvernator regal ar fi atât de intimidantă cât și de insultătoare. Sigur știți că pe vremea aceea scrisorile erau învelite și sigilate, astfel încât doar cei cărora li se adresa să poată avea acces la el. Dar observați tactica. Înainte de a o trimite, a citit-o și în auzul poporului și, bineînțeles, cu ocazia aceasta să inspire frică și să facă presiune asupra lui Nemia și hai să vedem cum îi putem potoli, hai să facem compromisul. Asta este, de fapt, ideea. Acum, vedeți, ca și conducători, întotdeauna trebuie să știm să învățăm să gestionăm acuzațiile false, scrisorile vicioase și, bineînțeles, mai nou, raporturile de presă, acestea nefondate pe care presa astăzi, foarte mult, observați, știți, scandalul în zilele noastre izbucnit chiar în orașul nostru cu, mă rog, niște eroi și observați că tot mereu săptămânal este vorba despre ei în presă. Da, asta și zice pentru că, mă rog, sunt evanghelici și totdeauna evanghelicii când fac rău întotdeauna se bate cuiul și ciocanul foarte tare. Sigur, asta nu înseamnă că sunt de acord cu ceea ce au făcut, cu niciun chip, dar văd această, cum să numesc, acest zel ca să murdărească. Și, din păcate, cine suferă până la urmă? Hristos și Evanghelia lui Hristos. Aici e problema și noi nu realizăm suficient de mult lucrul acesta. Se spune că un mare teolog care acum a plecat la Domnul, era acuzat că și el este infidel principiilor creștine. Și adeptarea, omul a fost de multe ori acuzat, dar el, iată ce spunea, ca acuzații de când era. Păi uite, ăștia spun despre tine așa, zice, da, știu, vor exploda între timp, dar eu în continuare îmi voi continua munca în liniște. Pentru că sunt doar niște minciuni și eu n-am nevoie să mă apere. Dumnezeu mă va apăra. Așa e adevărat. Acolo unde există curățenie, chiar dacă de inimă și în toate domeniile vieții noastre, știu, mi-aduc aminte, fratele Wayne Thompson ne spunea la cursuri și ne spunea, trăiți o viață sfântă. Și chiar dacă o să vină acuzații nefondate asupra voastră, nu vă apărați. Nu vă pierdeți vremea justificându-vă. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă apere El. Atunci când ești curat. E, dacă nu ești curat, vei suporta consecințele. Și așa este. Iată, continuăm și vedem a treia unealtă folosită de cel rău, amenințarea, de la versetul 10 la versetul 14. Semaia se pare că spune în acea scrisoare că era un profet angajat de Nemia ca să-l proclame împărat, ca să-l proclame împăratul Ierusalimului. Sigur, toate acestea erau minciuni și era un plan inteligent de a-l prinde în capcană pe Nemia. Însă, știm foarte bine că acesta i-a întins curse lui Nemia, adică i-a propus să vină în casă, să se ascundă, pentru că ăștia vor veni să-l caute, să-i inducă frică și să vină să se ascundă în templu, împreună cu el. Așa că zice el în versetul, haide împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului și să închidem ușile templului, căci vin să te omoare și ea o să vină noaptea să te omoare. Iarăși discernământul spiritual al lui Nemia funcționează. Din moment ce Semaia avea acces la templu, nu știm, textul nu ne spune, se pare că el făcea parte din tacma preoților. Dar Nemia nu s-a lăsat influențat de propunerea lui. Pentru că Nemia era un civil, am zice, el nu făcea parte din partea preoților. Era un laic. Și pentru un laic era interzis să intre în templu. Aduceți-vă aminte că au mai fost legi care au vrut să intre în templu. Aduceți-vă aminte, dragii mei, și știți foarte bine că preoții ei s-au opus. Așa că el nu s-a lăsat influențat și a depistat repede cursa și zice el, un om ca mine să fugă? Nu. El n-a acceptat lucrul acesta. Și el spune, nu pot să cobor sau nu voi intra în templu. Nemia a fost un păstor adevărat și nu un trădător plătit ca și acest Semaia. Dacă ar fi fugit și s-ar fi ascuns în templu și-ar fi ruinat reputația, ar fi călcat cuvântul lui Dumnezeu pentru totdeauna. De aceea Nemia a respins propunerea acestuia pentru că era, el știa cuvântul Dumnezeu, era contrară legii date de Dumnezeu lui Moise cu privire la templu. Cine poate intra în templu? Așa că el n-a făcut ceea ce a făcut Ozia. Și știți că pe Ozia Dumnezeu l-a judecat pentru că a intrat în templu ca să tămâieze și știți foarte bine că a fost lovit de lepră. Și a murit lepros. Fiul său a conducea treburile statului, era coregent cu el după acest incident. Acum, Nemia știa că Semaia era un profet fals. Deoarece mesajul pe care l-a transmis, era un mesaj contrar cuvântului lui Dumnezeu. După ce cunoaștem un predicator sau un după mesajul fals pe care îl transmite și care nu este conform cuvântului și învățăturii biblice. Cu alte cuvinte, ce spune Scriptura întotdeauna ar trebui să verifică. Oricine ne spune ceva, ar trebui spune Scriptura lucrul acesta sau nu spune. De aceea, dragii mei, era valabil pentru poporul Dumnezeu și valabil și pentru noi ceea ce spune Isaia în vremea lui poporului în 8:20. La lege și la mărturie. Mereu noi trebuie să ne întregem la legea Domnului și la mărturia oamenilor lui Dumnezeu care au fost împlinitori. Nu au fost oameni care au falsificat sau au interpretat în mod greșit cuvântul Dumnezeu. De aceea, dragii mei, Nemia indică faptul că exista aici o conspirație împotriva lui. Inclusiv se folosea de profeți. Avem și o profeteasă pe numele Noadia, dacă citim în versetele de la 10 la 14. Și observați că deși era înconjurat și era înconjurat de astfel de dușmani, oamenii aceștia toți aveau legătură cu dușmanii lui din afară a evreilor, a iudeilor. Și toți aceștia au venit și au încercat să îl facă să îl defăimeze într-o creat, să facă să cadă într-un compromis, într-un păcat. Cu toate acestea, Nemia a fost un om care a fost un om sfânt și un alt lucru, țineți minte și am remarcat lucrul acesta, a fost un om al rugăciunii. Și aici, în capitolul 6, avem câteva din scurtele rugăciuni pe care el a trimis Domnului. În situații de genul acesta limită, întotdeauna Nemia striga după ajutor și accepta ajutor numai lui Dumnezeu, nu și al oamenilor. Și am putea să vedem în al patrulea rând, iată, a patra strategie sau tactică, intriga. Versetul 15 la 19. Finalizarea zidurilor în vremul tulburi a fost un eșec pentru inamic, dar evreii nu au renunțat. Satana, să știți că nu renunță, rămâne pe teren, chiar și după ce pare că el a pierdut lupta. Să știți că mulți creștini de astăzi neglijează aspectul acesta. Au câștigat o luptă, dar apoi au pierdut războiul. Satana caută mereu un moment potrivit. Întotdeauna va vâna momentul acela când noi suntem cu garda jos din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru a-i ataca pe vingător. Întotdeauna când ai obținut o mare victorie, ține minte că urmează o mare bătălie. De ce? Pentru că el, din învingător, vrea să te transforme în învins și în victimă. Bine a spus un alt scriitor creștin. Să fim la fel de vigilenți după victorie ca înainte de luptă. Dacă nu-l poți vedea pe Satan lucrând, înseamnă că lucrează undeva prin spate sau, cum zicea cineva, la subterană. Așa e. De fapt, suntem mai în siguranță atunci când îl vedem lucrând cu proprii noștri ochi decât atunci când lucrează prin agenții săi în mod ascuns. O poziție deschisă este bună pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru lucrătorul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ne ține vigilenți. Și ne încredem în Domnul, nu în puterile noastre, pentru că întotdeauna Satan este supra-numerii. Din păcate, evreii care erau nobili, vă rog să remarcați lucrul acesta, din tribul lui Iuda, cooperau cu dușmanii din afara țării. Se pare că nu toți cei din seminția lui Iuda realiza că că ei puneau în joc viitorul cetății lui David. Vă rog să nu uitați că Iuda, din Iuda urma să se nască Mesia. Înțelegeți? Că știm bine că Dumnezeu a promis că va veni un mântuitor și un împărat din seminția lui Iuda. În Genesa găsim asta, în 2 Samuel și peste tot, în Psalm, peste tot găsim în Vechiul Testament lucrul acesta. Trist este că oameni cu vază, nobili, au cooperat cu Tobia, cu dușmanul numărul 1 al evreilor. Făcând asta, știți ce făceau? Ei se opuneau Domnului și cuvântului său, prorociei, profeției care era făcută, dragii mei, de sute de ani. Ei, cu alte cuvinte, nu ascultau de cuvânt și își puneau în pericol propriul lor viitor. Ce nesăbuință! Da, știți? Când noi părăsim casa Domnului și calea Domnului, nu facem altceva decât să ne punem în pericol viitor. Nu știu dacă putem pătrunde gândul acesta suficient. Și bine ar fi dacă ne-am trezit. Încă atâta vreme cât mai avem har. De ce ai face un asemenea lucru atât de perfid? Să-ți pui viitorul în pericol. Acum, iată, dragii mei, de ce au făcut-o iudei? Pentru că s-au lăsat influențați de scrisorile și de intrigile lui Tobia sau a dușmanului. În loc să caute adevărul, nobilii au crezut minciunile inamicului și au devenit rădători ai propriilor neam. Pentru că ei credeau că acesta are dreptate, unii dintre bărbații lui Iuda chiar i-au jurat loialitate lui Tobia. Și iată, Tobia cu siguranță i-a măgulit. Voi sunteți în sfârșit oamenii care vedeți bine, înțelegeți? Acesta probabil le-a făcut promisiuni și în prostia lor ei i-au jurat loialitatea lui Tobia, care nu vrea binele Ierusalimului. Nobilii au dat aceste scrisori în secret lor și sigur tot ce a scris el acolo s-a răspândit și bineînțeles că mulți, cel puțin, au pus în întrebare cu privire la Nemia, la lucrarea lor și erau confuzi. Nu crede tot ce auzi. Luați în considerare sursa și refuzați ferm să acceptați ca adevăr orice nu poate fi dovedit sau documentat. Mai ales fii atent la ceea ce se spune în mass media, dragii mei, și cu privire la liderii spirituali și cu privire la liderii politici. Majoritatea oamenilor din media, vă rog să nu uitați, sunt mari dușmani a lui Dumnezeu și a Evangheliei lui Hristos. Căutând povești incitante, unii urmăresc întotdeauna senzaționalul, în timp ce alții vor scoate declarații din context, dându-le o altă interpretare. Sunt momente când te întreb dacă nu cumva am ajuns în situația lui Ieremia, atât ce scria Ieremia, în Ieremia 9:4. Fiecare să se păzească de prietenul lui, și să nu se încreadă niciunul din frații săi. Căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfel. Să știți că e tare adevărat. Cum au putut acești evrei să întoarcă spatele propriilor moșteniri pe care Dumnezeu le-a promis-o lui Avram încă, de pe vremea lui Avram, propriilor frați și surori și propriilor Dumnezeu? Știți din ce cauză? Pentru că s-au bazat mai mult pe legăturile lor omenești, pe relațiile lor omenești, care erau mai puternice decât legăturile lor spirituale sau relația lor spirituală cu Dumnezeu. Din cauza aceasta au ajuns să renunțe la moștenirea lor și să renunțe la, chiar la viitorul, pentru prezentul plin de minciuni promis de Tobia. Nu cumva ai ieșit tu în această situație? Nu cumva și pe tine te minte dușmanul? Și dușmanul este Satan și toți agenții săi, cum am spus mai înainte. De ce ar face, sau de ce am face un lucru atât de perfid? Vedeți, dragii mei, înainte de a-i critica pe acești nobili evrei, vă invit să ne examinăm propriile noastre vieți. Suntem pe deplin noi supuși în toate și ascultăm noi pe Domnul și cuvântul Său? Sau permitem și noi legăturilor umane pe care le avem, sau de rudenie, sau de sânge, să ne influențeze deciziile atât de mult încât să nu ascultăm în mod deliberat de cuvântul Lui Dumnezeu pe care noi de fapt îl știm. Dar Iisus a spus așa: cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Iar cine iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Legătura de sânge care ne unește cu Hristos este cea mai puternică legătură dintre toate. Sper că ați înțeles legătura de sânge. Adică pentru că El și-a vărsat sângele ca să ne spele și să ne curățească de orice păcat. nobilul Iuda n-au fost mulțumiți doar să obțină informațiile și indicațiile lor de la Tobia, dar au simțit necesar că este necesar să-i spună lui Tobia tot ceea ce le spunea Nemia, cât de josnic au ajuns. Fără îndoială, ei sperau să câștige favoarea lui Tobia și să câștige astfel o recompensă mai mare decât când Tobia și prietenul lor vor controla sau prelua într-un fel Ierusalimul. În toate sensurile, ei erau trădători ai națiunii, dar nu numai ai națiunilor, chiar și a Domnului. Meșulam a fost unul dintre lucrătorii de la zid. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre el în capitolul 3, versetele 4 și 30. Împreună cu toată familia lui, a stat acolo și a zidit zidul. Și totuși acesta a trădat. Acesta încerca să-l convingă pe Nemia că Tobia este un băiat bun. Dar iată ce spune Proverbe 28:4. Cei ce părăsesc legea îi laudă pe cei răi, dar cei ce păzesc legea se ceartă cu ei. Când văd astăzi cum este apărat cineva care păcătuiește și cum este justificat, mă întreb pe ce lume trăim. Că nu poți justifica un păcat. Un păcat este un păcat. Dar întotdeauna se întâmplă așa. De ce? Pentru că oamenii sunt corupți. Pentru că au fost orbiți de minciuni și de lingușiri și complet rupți de realitate. Nu este lumină în ei. De aceea cuvântul lui Isaia se potrivește și astăzi la lege și la mărturie. Adică hai să venim la cuvântul lui Dumnezeu și hai să mărturisim că suntem păcătoși și că trebuie să ne pocăim. Dar care este situația din bisericile noastre de astăzi? Este ea diferită? Mă alarmează modul în care pretind și creștini, care pretind că au învățat din cuvântul lui Dumnezeu, își oferă sprijinul oamenilor care nu sunt altceva decât niște păstori și proroci falși. Ai crede că standardele mediatice recente ar trezi pe oamenii la adevăr, dar nu este cazul. Grozave lucruri, răcioase lucruri se fac în țară, zice Ieremia 5:30. Prorocii prorocesc în adevărul, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporul meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Când ruina vă va ajunge datorită faptului că s-a făcut un astfel de compromis în viața voastră. Tobia a continuat să trimită scrisori informatorilor săi, iar el, la rândul lui, le-au spus oamenilor și le-a propus să schimbe loialitatea înainte ca Ierusalimul să fie luat de către neamuri. Nemia a ignorat scrisorile și amenințele și a continuat să lucreze până când lucrarea a fost finalizată. La urma urmei, lucrarea lui a fost săvârșită de Dumnezeu nostru. Doamne, ce-mi place lucrul acesta! Observați, Nemia nu spune noi, poporul, sau eu, că eu am fost șeful, am finalizat lucrarea. Dumnezeu a finalizat lucrarea. Iar când Dumnezeu începe o lucrare, El o duce la bun sfârșit. Totul a început, dacă vă aduceți aminte, în Nemia 2:4. Așa m-am rugat, apoi citit. Am venit deci la Ierusalim. Iată. Mai întâi s-a rugat ca să poată veni. Domnul i-a deschis ușa. Apoi a venit la Ierusalim. Apoi, Domnul a întărit mâinile noastre și am început această lucrare bună, spune el în mai departe. Și apoi, în capitolul 4, așa am zidit zidul. Așa am muncit, spune el în versetul 21. Și în versetul 15 din capitolul 6, zice, așa că zidul a fost terminat. N-a mai fost nicio spătură în el. Dar asta marchează un nou început. Pentru că Nemia trebuie să protejeze ceea ce a realizat până acum. Ce face acest lucru? Sau cum face acest lucru? Mai bine zis, cum face? vom vedea în capitolele următoare. Dar în loc de concluzii, înainte de a spune amin, aș vrea să folosesc un text din Noul Testament care poate fi aplicat și aici. Când Petru spune la Rusalii, mântuiți-vă de mijlocul acestui neam ticălos. Atenție în privința compromisurilor, în privința amestecului cu lumea și cu lucrurile acestei lumi. Și asta spunea Petru celor care veniseră să asculte mesajul pe care Dumnezeu l-a dat prin el în acea zi. Astfel descrie pe cei care se îndreaptă spre nicăieri. Petru a pus eticheta peste o întreagă generație care rătăcea fără scop. Nu rătăci fără scop în lumea aceasta. Urmărind o idee nouă, una după alta, ceea ce a fost bun astăzi, mâine nu-i mai bun. Anul trecut am urmărit asta, dar am dat X. Acum urmăresc asta și toată viața numai cauză, dar nu găsești în viață nimic. Și ce se întâmplă cu felul ăsta de căutare? Ești tot mai confuz. Ești tot mai în ceață. N-ai lumină, n-ai perspectivă, n-ai un scop real în viață. De aceea ar putea descrie foarte bine generația noastră de astăzi. Atâta se trezesc că merg la muncă, vin acasă, mănâncă, se uită la televizor, merg la culcare, se scoală dimineața, merg la muncă, se uită la televizor și așa mai departe. Tot așa. Și sunt la fel de confuz și orb. Nu văd nimic. Alții se repesesc urmând frenetic următorul moft care l-au descoperit. Următoarea tehnologie sau următoarea teorie. Și toată viața este un dute din o alergătură. Dar n-au un scop și o țintă în viață. Și aceștia sunt tot mai confuzi. Pentru prea mulți oameni astăzi fie trăiesc într-o ceață densă, fie urlă după un sens în viață pe care numai nu reușesc să îl descopere. Dacă viața lui Nehemia demonstrează ceva pentru noi cei din zilele noastre, atunci el ne învață cum să-ți atingi scopul în viață. Învață și știe că scopul este să fie al lui Dumnezeu și să-L slujești pe Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu te-a pus. El era concentrat pe lucrul acesta. Nimic nu-l putea devia de la planul său, de la scopul său. Inima lui era cuprinsă de dorința de a-L sluji și viața lui să-L onoreze pe Dumnezeu. Adorarea și reverența lui față de Dumnezeu l-au propulsat prin provocările multiple care au fost aduse în cale în fiecare zi când era în Ierusalim. În fiecare zi erau noi provocări, noi pericole și noi amenințări. Și se gândea poate dimineața când se scula, oare astăzi ce o să mai inventeze Satan? Cu ce o să mă mai atace? Dar asta însemna că era pregătit pentru asta. Pentru că era un om al rugăciunii, care iubea închinarea și toate deciziile pe care le lua erau caracterizate de dependența lui de Dumnezeu și de a împlini cuvântul său. N-a fost distras de argumentele goale și de discuțiile nesfârșite la care era provocat. Nu a fost oprit de intimidare sau de frică. Era un om care știa încotro merge. Pentru că el mergea după Dumnezeu. După cine urmezi? După cine mergi? Te-ai întrebat? O, Doamne, ajută-ne să ne trezim. Și indiferent care e starea noastră, avem vestea bună. Că Domnul este gata să ne ierte, să ne spele în sângele Său și să ne deschide ochii ca să ne dea un scop și o țintă în viață. Ca slujind împreună cu el și cu ceilalți care doresc să facă lucrul acesta, să avem cu adevărat, să auzim într-o zi, bine, rob, bun și credincios. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.